The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
ZZZ 92.3 FM.
3 ZZZ 92.3 FOMO. Estas la unua postagmese, lundo, la dekvara de marto 2016. Vi auskultas el sendon en Esperanto. Bonan tagon. Jen la hodiaŭa teamo.
Saluton de mi Laszlo.
Kaj saluton de Carlo.
Mi estas Francisca. Mi kunmetis la erojn de la programo kaj funkciigos la panelon. Do tio estas la lasta elsendo en tiu studio. Ni translokiĝos al alia parto de Melburno venontan semajnon. Estas tute nova konstruaĵo. Do ni vidos ĉu la kondiĉoj estos pli bonaj ol ĉi tie. Sed bedaŭrinde ĝi situas pli for de la centro, do tio signifas almenaŭ por mi pli da tempo por ĝin atingi. Ĉu estus pli praktika por vi?
Ne ekzakte, Francisca. La Sydney-strato estas la trafiko estas tre malfacile veturi per aŭto. Eble unufoje mi uzas la publikan transporton. Numero 19 tramo veturas Sydney-strato kaj Albert-strato apud Sydney. Sydney strato.
Do. Yes, sed mi ŝajnas ke por vi Carlo estas same kiel por mi.
Yeah, mi bezonas duono horo pli por atingi la.
Yes, ankaŭ mi eble kvardek vin minutojn pli. Do, Les, kion vi proponas por la hodiaŭa programo?
Mi elektis hodiaŭ 3 artikolojn. La unua estas de Naciulo, kelkaj notoj pri agrabla vizito de Juan Carlos Montero. Cae la dua el la revuo Monato, studentoi besonatai, de Alberto Garcia Fumero, cae la lasta la tria el Monato ancau, ciu tro protectemai, de Paul Gubbins.
Yes, do ni ne exacte cias pri kio temos, ni vidos, ni attendas.
Yes, juste.
Cae vi, Carlo?
Do hodia mi electis 3 articoloin. La nua articolo estas el fervoia mondo. Titolo estas fervoist station en Zylna atendas completa modernigo, scribis Gindrich Tomisek. La dua articolo el Monato, kiam unu fariĉas du, scribis Xu Jinming. La tria articolo el fervoia mondo de Gindrich Tomisek. Titolo estas proiecto Sopan en stereo allogas milojn da vojaĝantoj.
Do, stranga matematiko. Ni aŭdos krom tio intervjuon de Magdalena Fejticova, en kiu ŝi prezentas sian agadon por Esperanto. Kaj en la revuo La Turka Stelo de Marto, Renato Corsetti clarigas kiel esperantistoj ne estante turkoj ne comprenas la strukturon de Esperanto. Do kelkaj tagoj, kvankam gravaj en la historio, ne estas menciitaj en la amaskomunikiloj. La 8 de decembro estas unu el tiuj, kiel bedaŭras Koyama Takeshi. En novaĵoj tamtamas numero 312. Kaj ĉu iam vi legis aŭ ĉu vi regule legas la Biblion? En literatura foiro numero 276 Leif Nordenstorm konsilas legi la Biblion dum unu jaro. Kai nu pri la cantoi. Ni audos Estu vi mem de Kaito el la compact disco duope Unu por du de I Naumov el la compact disco Nia Norda Urbet Festas Verdan Somero Gimini la Crido de Platono kaj Guillaume Amride el la compact disco Hip Hopa Compilo kaj fine el la sama compact disco Hip Hopa Compilo ni audos nia hip hop de eterne rima. Do, sen pli attendi, les, yes. Parolu al ni pri la visito de la papo, mi pensas che
yes.
Temas pri tio, ce ne?
Yes, quelca notoi pri agrabla visito. Iam finigis en Cubo la succes plena visito de la Sancta Papo Francisco, tio estas facto cae cubanoi tre gioias cae felicias pro tiu evento. La ancao episcopo de Romo restis ce ni ciel misiisto de misericordo. Dun quart tagoi, ec de la decnaua gis la 22 de septembro, en tri cubai urboi li gvidis sanctain diservoin giuste en Havano, Holguin cae Santiago de Cubo. Ec de lia alveno, mem, cae lia translocado, 18 kilometra de la internazia flughaveno José Martí, gis la apostola nuncieio en Havano, niai homol mai similae montris al tiu eminenta visitanto corinclinon, respecton, cae gastameco amazoin, cae ancau dum la ceterae tri tagoi tiui elcorae sentoi ciam cae cia ce estis ce ili. La Papo Francisco estis la unua lau deveno Latin America, cae ancau de la Jesuita Ordeno Catholica Ecclesiestro. Li arportis al niae homoi amon al proximulo, fidon, recon, cae saluton alla infanoi, maliunuloi, cae handicapuloi. La pastora voyaggio estas la tria nialanden kai gi includas ancau usonon, kie li devas visiti tri urboin. Antaule la popoi Johanno Paulo la dua 1998 jaro, kai Benedicto la dexesa 2012, visitis ancau la plei grandan Cariban insulon, tio signifas che dum la lastae decsep iaroi tri cef pontificoin iam voyagis Cuben scribis Juan Carlos Montero.
Dankon. Kai nun ni voyagios cun vi, Carlo?
Yes, nun pri fervoi station en Zilnia. Zilina attendas completan modernigo. Slovakio fervojoj ZOR planas ekde jaro 2018 modernigi fervojon infrastrukturon en fervoja stacio Zilina en kadre de projekto ZOR. Fin construado de fervoi node kai ranch stazio Zilina Teplička kai con liga infrastrukturo en fervoi nodo Zilina la construado dauros tri jaron kai postulas investon 300 quadexes mil .7 milionoi da euroi lau presoi de jaro 2014. Financiare oni garantios el operatia programo integra infrastrukturo 2014-2020 kai el stata buceto. Dum modernigo estos renovigata relfoja surconstruajo, modernigatai, telecomunicatai, kai securet instalajo. Contact linion kai pasager kai oi. En urbo quartalo Strazov aperos halteio nova zi lina. Scribis Indrić Tomišek.
Tu ni esperu che tiu profitos alla ciestantoi de la congresso en Nitra, che li iom voyagios en la regiono.
Oh, tu vi?
Ne, mi estis pasintiare.
Iam.
Sed la uco estos en Nitra ciare. Do nun ni auscultu anco iu esperantistino de Slovacuio, Magdalena Feiticova.
Do se vi estas libera nun, kiel vi diris, kvankam via enspezoj ne estas tiom altaj, kiel vi uzas vian libertempon?
Memkompreneble por Esperanto, por kio alia povas Esperantisto uzi sian libertempon.
En kiu maniero, ĉar estas multe da manieroj uzi sian tempon por Esperanto.
Kiam mi pensiuliĝis, do tiam mi ankoraŭ redaktis tutslovakan Esperanto-bultenon Esperantisto Slovaka, sed post tiu unua malsano en 2004 mi estis operaciita je spino, kaj tiam la redaktado jam estis troa ŝarĝo por mi, do ne tuj post la operacio, eble unu du jarojn poste mi jam petis, ke iu anstataŭu min. Kai poste mi komencis partopreni somerajn Esperanto-studadojn, kiuj estas renkontiĝoj de anoj de Lernu.net, paĝaro por instruado de aŭ lernado de Esperanto. Kai en unua tiu seso mi partoprenis kai kurson de nivelo C1 kai kurson por eventualaj instruistoj. Kaj en kadre de tiu kurso por instruistoj ni devis prepari prov instruhoron. Kaj unue mi pensis, do mi estas malsperta, mi nenion scias, do mi preparos instruhoron por komenco de kurso de komencantoj. Kaj Stano Marček, autoro de la furora lernolibro Esperanto per rekta metodo, diris, kion mi preskaŭ fine de la kurso faru kun via unua instruhoro. Kaj mi saltis al tute kontraŭa flanko kaj preparis la instruhoron por nivelo C1 surbaze de tio, kion mi mem spertis en la kurso, kiun tiam gvidis Marta Kovač el Hungario. Kaj la observantoj, ĉar estis komisiono, kiu rigardis instruisto de nia kurso por instruistoj, Marta kiel instruistino de la kurso C1, kaj ili estis entuziasmigitaj, ke mi tre bone preparis la lecionon, ke mi lernu instrui. Do tio estis fakte instigo. Poste mi partoprenis kurson unu jaran studadon por instruistoj, lingvistikan studon en Universitato de Adam Mickiewicz en Poznano, en Pollando. Nun mi studas ritekurson en la paĝaro de Educado.net. Intertempe mi subiĝis al care ekzamenoj, do ekzamenoj en kadre de Eŭropa referenckadro en la nivelo C1, kaj intertempe mi jam ankaŭ komencis instrui. Memkompreneble en nia klubejo, iuj matematikaj lernohoroj aŭ parolkonverzaciaj horoj. Jes, vi volis ion demandi?
Ĉu estas multe da membroj en via kurso?
Bedaŭrinde en la klubo depost la tenera revolucio en 1989 sufiĉe ŝrumpis la anaro, ĉar multaj kiuj jam estis pensiuloj aŭ forlasis la klubon aŭ eĉ mortis kaj ne plu povis aniĝi. Aŭ tiuj, kiuj ankoraŭ laboras, sidas en laborejo ekde mateno ĝis la nokto kaj ne ĉiam povas regule veni al klubo. Do kompare kun iamaj tempoj, kiam en la klubo estis preskaŭ 30 da anoj, nun venas 5-6, sed dum Kristnasko ne invitas ankaŭ malnovajn anojn, kiuj ne plu venas regule al klubo, do tiam nie estas 10-15 anoj, ĉar venas ankaŭ avo Kristnasko. kaj tio estas interesa por ĉiuj, ĉu ne? Ne ĉiam estas eternaj infanoj en la koro, ĉu ne?
Kaj ĉu vi antaŭvidas, ke per la nunaj reklamoj, aparte ĉi tie, per tiu ECI, ke pli multe da homoj kaj espereble de junaj homoj interesiĝos pri Esperanto kaj emos iri al klubo?
No, mi pensas, ke interreto ege multe helpas al disvastigo de Esperanto kaj konoj pri ĝi, ĉar junuloj de si mem malkovras ĝin. Sed inter junuloj tute ne estas intereso pri ia aniĝo enkadre de io ajn. Pri tio kutimi dni, nia generacio, malnova, maljuna generacio, sed aliunuloj sufiĉas se ili renkontiĝas en paĝare, en Skype, en Facebooko, to vizaĝlibro. Ili vidas, ke paĝaroj havas tian kaj tian vizitantecon, kaj por ili estas tio pli grava, ol se iu organizaĵo diras, ni havas tutmonde 600 anoj. Be, kion tio signifas en tempo en la mondo kie estas 7 miliardoj da homoj.
Do ili preferas virtualan renkonton.
Mi pensas, ke tio estos venko por Esperanto. Ĉar certe vi aŭdis lastatempe furoras Esperanto-kursoj en paĝaro Duolingo.
Yes.
Kaj mi aŭdis, ke en unuaj du semajnoj estis 9000 kursanoj tie, kaj lastan ciferon mi aŭdis 70,000. Do mi pensas, ke la vojo gvidas tiu direkten.
Do espereble ili tamen iam deziros renkonti homoj.
Same kiel lernu net anoj, kiuj post lernado de Esperanto pere de retpaĝaro konstatis, ke tamen ili ankaŭ volas praktiki Esperanton parolante kun aliaj kaj komencis partoprenadi en someraj Esperanto-studadoj.
Do mi esperas, ke vi daŭrigos vian entuziasmajn studadojn kaj instruadon, kaj ke ni retrovos vin en Esperantujo, eble en SES, eble en aliaj aranĝoj.
Jes, mi esperas ankaŭ, des pli ke ĉijare mi sukcesis, ke Universitato de tria aĝo en Žilina akceptis Esperanton por somera studado, temis pri ok horoj, po ok tagoj, po tri horoj en la tempo de du semajnoj. Oni rajtis havi 12 studantojn, sed bedaŭrinde aliĝis nur du, tamen unu venis kaj havis tre intensan kurson. Kaj tio nek mal entuziasmigis min, nek la estraron de la Universitato de tria aĝo, kaj ili jam nun diris, ke venontjare ili denove akceptos Esperanton en tiu somera studado. To mi antaŭ ĝojas.
Jes, to estas unua paŝo.
Jes, unuaj paŝoj ĉiam estas malfacilaj, kaj mi esperas, ke venontjare venos almenaŭ 5 studentoj.
Do, koran dankon.
Ne dankinde.
Kaj bonan sukceson.
Dankon.
Tio estis Magdalena Fejticova, kiu rakontis al ni kion ŝi faras por Esperanto nun ke ŝi estas konsiderata kiel handikapulo. Kaj ni aŭskultos la kanton Estu vi mem de Kaito en la kompaktdisko Duope.
Yes, we mem. Aliuloj jam sufiĉas estu vi mem.
Estu vi mem, cantas o consilas al ni Kaito en la compact disco Duope. Kai nun, Renato Corsetti vere surprizas nin per sia el diro che kiel europanoi, ne estante turcoi, ni ne comprenas la strukturon de Esperanto. Li clarigas en tiu maniero che antaŭ kelkaj jaroj mi prelegis en fransaj Esperanto kluboj en la kadro de tiuj prelegoj. Rondiroi de exterlandanoi, quiui ili regule arrangas. Mi cutime demandas la homoin en la comenzo, ciu Esperanto estas pli simila alla Franza au alla Turca. La hora respondo estis alla Franza. Cai tiam la prelego consistis en la provo convinci ilin che Esperanto estas pli simila alla Turca cion mi sincere credas. Mi nur povas citie mal longe resumi quelcain punctoin. Esperanto nascigis en Europa, sed Zamenhof ne volis gin lingve hind-Europa. Li scribis, mi arrangis plenan dismembrigion de la ideoi en memstarain vortoin, exemple frat in oi, sed char simila construo de lingvo estas tute fremda por la europaj popoloj, kaj alkutimigi al gi estus por ili afero malfacila, tial mi tute alikonformigis tiun ĉi dismembriĝon de la lingvo al la spirito de la lingvoj europaj, tiel ke se iu lernas mian lingvon laŭ lernolibro, ne traleginte antaue la antau parolon, quiu por la lernanto estas tute sen besona, li ecch ne supposas che la construo de tiuci lingvo per io differenzas de la construo de lia patra lingvo. Zamenhof scribis tion en la unua libro de la lingvo Esperanto en Fundamenta Crestomatio, la jela pagio 248. Estas vero che la vortaro de Esperanto estas presca tute el europai lingvoi. Sed, en lingvoi, strukturo estas pli fundamenta ol vortoi. Se mi scribas la kitabo canas cabira, tio ancora estas Esperanto. Sed, se mi scribas la kitabo cabira, por la libro estas granda, tio ne plu estas Esperanto. Poste, compreneble, mi montris en Francujo la turcain vortoin, chin, football, gendarma, coiffeur, chance, ascenseur, Mi volis substreki ke en Esperanto kaj en la turka oni skribas kiel oni parolas. La miro estis generale granda. Rigardu tiun strangulojn kun regulaj alfabetoj. Poste mi montris tre simplajn regulojn de la turka por montri ke la turka gramatiko konsistas el reguloj por kunmeti vortpecetojn precize kiel en Esperanto. Ev domo, Evler domoj, Evi la domo, Evde en la domo, Eve al la domo, Evden de la domo. Mi devas diri ke malmultajn mi konvinkis. Eble turkaj esperantistoj povus konvinkiĝi se ili pripensas la aferon. Yes, ni devas lerni la turkan por vidi ĉu veras aŭ ne, ĉu ne?
Yes, mi scias diri kelkaj vortojn turke.
Yes, sed kiel diras Zamenhof, la strukturo pli gravas ol la vortoj mem.
Yes.
Doles, prefere vi parolu al ni pri la studentoj bezonataj.
Exacte, yes. Studentoj bezonataj en monato. En januaro la Kuba Ministerio pri Supera Instruado ekaplikis reformojn celante alogigi la universitatan studprogramojn, precipe pedagogion. Dum la pedagogio kaj agronomio apartenas al la malplej popularaj programoj, ĝenerale ĉiuj fakoj Kubaj universitatoj ne sukcesas allogi bezonata studento nombrojn. Kvankam en Kubo eĉ universitata studado estas senpaga, for restas studentoj. Surprize, ĉar jam de jardekoj laborposteno estas garantiata al tiu, kiu sukcese finas sian universitatan studojn. Por junulojn, junuloj kiuj bone kompletigis sian devigan militservon, ekzistas programo, kiu helpas ilin prepariĝi por eniri universitaton. Tamen ŝanĝiĝas la situacio. La malfacilaj jaroj, post 1989, skuis la kuban socion. Aferoj, kiuj antaŭe ŝajnis esti eternaj kaj firmaj kiel rokoj, senspure disvolvigis. Turismo farigis unu el la malmultai aferoi, kiu successis flori cae multai homoi forlasis instruadon au ingenieradon serciante iom plida acetpovo. Poste venis pliae shangioi. Oni provis disvolvi la cuentaporismo, Kuba esprimo kiu signifas la estigion de sendependaj laboristoj kaj etaj privataj negocoj. Tial firmaoj ofte pagas pli altajn salarojn ol ŝtataj entreprenoj, do pli da homoj turnis sin al ili. Laboristoj de privata negoceco tu povas perlabori pli da mono ol ingeniero au curacisto. Krome junuloj ofte preferas gajni monon post meznivela, ne universitatnivela instruado. Ili eklaboras en Paladares do etaj privataj restoracioj anstataŭ profesie karierumi. Ili volas ne nur sendependiĝi kaj vivi sian propran vivon, sen meti monon en siajn poŝojn. Ankaŭ elmigrado elŝuĉas laborfortojn. Do por varbi studentojn la instancoj kreos novan instruinivelon, superan neuniversitatan instruadon, kun daŭro 2 aŭ 3 jare, same kiel en aliaj mondopartoj. Oni pli faciligos la aliron al pedagogiaj fakoj. Enirekzamenoj ne estos devigaj por tiuj, kiuj posedas diplomon de meznivela teknikisto, kondiĉe ke estu studloko. Kandidatoj por ĉiuj sabataj kursoj ne estos devigataj trapasi enir examenon. Malaperos la insisto che tiae cursanoi estu officiale registritae cia laborantae. Ancau aranjoi por tiel nomatae distanzae studprogrammoi farigios pli flexeblae. Porta partoprenantoi ne plu existos agiolimo. Nova montras sin la postulo regila anglan je nivelo de sendependa usanto por acquiri diplomon. Ciu universitato pretigos divers nivelai cursoi de la lingvo libere electeblai de lernantoi lau ilia bezono de Alberto Garcia Fumero.
Do, ancao tie la angla estas bezonata.
Yes, la apud usono cubo estas.
Yes, estas por la estonto, versaine.
Yes.
Sed min... tamen ili bonchansas che ili povas facile studi.
Yes.
Ne plu estas tiel citie. Cain de tien iru al cinuio, cun Victoro?
Yes, yes. Ciam unu faricias du. Lasta tempe, en Cinio, amas comuniciloi donis grandan attenton al gravedicio. Ecce comenzo de 2016, la Cina registaro sentis sian unu infanan politicon, tiel che nun geetsoi raitas havi du idon. Cinio, estas la lando cun la plei granda locentaro. En la mondo, en Cinio, oni diras che tiui, qui havas multe da infano, estas pli felicei. Tio curaci gis la Cina in birinoin multe nasci. Post la fondicio de la Cina Popolo Respublico en 1949, Now, la nombro de cinoi tiel rapide grandicis che post nur circa 20 jaroi la centaro pli ol duoblicis. Tiel la registaro maltrankviligis cae en 1980 elaboris politicon lau cio geetza paro raitis havi nur unu infanon. Resulte, la primulto de la Cinae familioi consistas el nur tri membroin. La infana politico alportis al Cinio ne nur favoran condicion por rapide evoluigi sied economion, sed anca problemoi. Paroi, cies sol infano ial mortis, posciam la patrino perdis pro la acio, nas capablom aparte suferes. En Cinio infanoi cutime sorgas pri siai mal iunai ge patroi. La nova nasca politico nun confusas multen virinoi. Mia naibarino, tridec tri iaracia instruistino, havas sol filinon, cio studas en mes leneo, nun siei po gepatre ofte visitas si, petante che si nascu duan infanon. La dilemo maltrankviligas mien naibarinoin cae sian etson. Cinoi ne comprenas. Cial europanoi au usonanoi ne volas havi multen infanoin. Reciproque tiu ne comprenas. Cial cinoi shatas multe da infanoi. Infanoi estas la estontezo de la humaro. Sed por havi infanon necessas tempo, energio kai mono. Scrivis su Yin Meng.
Yes, sed oni scias ke jam estas tro da homoj sur la tero, ĉu ne?
Yes, jam.
Do, kiel solvi tiun problemon? Do, ni aŭskultu la kanton Unu por du, Ĉu estas la sama problemo? Ni vidos. Tiu canto venas de la compactdisco Nia Norda Urbet Festas Verdan Someron, kaj ĝi estas kantita de Naumov.
La tru en la cielo se blua lontan bate nebulas cae fora se mi pri kiu mi petas cae petas en van grandas la tru tio permesu beni arrestis eš vivo desir unu por du.
Tio esis la canto Unu por du de Naumov, la compact disco Nia Norda Urbet Festas Verdan Someron. Toles, kio kaŝas sin sub la mistera titolo Ĉu tro protektemaj?
Ni aŭdos baldaŭ el monato Ĉu tro protektemaj? Unu el la plej rimarkindaj lastatempaj fenomenoj ĉe britaj universitatoj estus interesse sii, ciu ancau ce samspeciae alilandae institucioi, mi suspectas che yes, estas la crescanta nombro de studentoi, supernome, subtenantae dum siae studoi. Subtenado al prenas diversain formoin. Studento, quiu evidentigas dislexion cae frapas la nombro de universitatae studentoi, cias dislexio ne estis rimarkita pli frue, exemple, dum la lerneiae aroi. Estas lau siae apartae besonoi relative glate prisorgata. Tamen, studento kiu ne capablas menskrimi dum prelegae notoin, besonas assistanton, sekretarion, por helpi en la clas chambro. alia bezonas pli da tempo por completigi ne nur eseon, sed ancau examenon. En si mem, nenia problemo, sed nun tempe ne temas pri unu sola studento, cun apartai postulo, sed pri aro. Jen, iu kiu ne prefaru la examenon en aparta sen homa ĉambro, ĉar la ĉeesto de aliaj studentoj perturbas, jen alia kiu tro nervoziĝas por mem, surpaperigi aŭ enkomputiligi sian opinion kaj bezonas helpskribaton, al kiu dikti la ekzameno, respondojn, jen tria por kiu oni faris apartajn aranĝojn, kaj kiu lastminute panikiĝas, ne prezentas sin ĉe la ekzamenejo, kaj do necesas ne nur ĉion refari, sed ankaŭ prepari freŝan ekzamenon. La situacio verŝajne varias de universitato al universitato. La plej superaj institucioj, kiuj altiras alte kvalifikitajn abiturientojn, do la kremon de la intelekta kremo estas eble malpli ofte elmetataj al la diversaj neŭrozoj kaj laŭŝajne pli kaj pli aflikas nuntempajn studentojn. Ce aliae mal pli prestigiae, pli iasence tri agadai au quargrandai altlerneioi. En institutioi tiae la nombro de studentoi, iel aparte apogendai daure crescas. Calculite estas che pli ol 15% de la studentaru raitas ricevi croman helpon. Pos du tri jaroj temos laŭ prognozie pri 20%. Ĉu tro fantazie imagi epokon kiam la plimulto de la studentoj estos tiel helpata, kiam lernantoj kromapogi fariĝos la nomon, tiam la escertuloj fariĝos tiuj kiuj pli malpli memstare sen aparta subtenado studas. Comencas nun plendi universitataj instruistoj, devigataj dedici ciam pli da horoj al crescantaj nombroj de klientoj apogendaj. Ne tro laŭte, ne publike, nur murmure kaj inter si ili esprimas sian malkontenton. Ĉar en eraro de tio nomata politika korekteco neniu kuraĝas riski akuzon pri diskriminacio, kritiko, eĉ malamo kontraŭ aparte pritraktataj studentoj. Tamen pri diskriminacio, kritiko, malamo ne temas. Kreiĝas la impreso, ke multaj studentoj ofte ironie la plej inteligentaj. Certe la plej ruzaj ekspluatas la regulojn por elvrinigi avantaĝojn el profesoroj, kiuj nenion povas kontraŭdiri. Ĉiu konas studenton, kiu plendante pro streĉo formale ricevas apogan programon, kiun li mem ne pagas, kaj poste surbaze de bonega diplomo, sur kiu ne aperos ajna mencio pri apogitaj studoj, gajnas stresplenan postenon en profesio aŭ industrio, en kiu en la tuj nomata reala do ne universitata mondo neniu tiel tenos la manon. Ne mankas kialoj por esti tiel apogata. Unue ekzistas nun premoj, aparte financaj karieraj, por ne paroli pri tradiciaj sociaj interpersonaj, kiuj ne tiom perturbis antaŭajn generacion, al kiuj estis preskaŭ garantiata post diploma, secura kaj bone salaera posteno. Due, almeno en Brita universitato trovigas multai, kiui en pasinta jaroi ne estus fariginti studentoi. Tiam existis laborlocoi au alispeca trainado en relative floranta economio. Nun tamen multai studas ne pro aparta intereso pri la electita faco, sed pro manco de aliae, labor mercatai ebloi. Tiui geiunuloi ne vere intelektuloi luktas kun siaj studoj, kio siavice estigas premoj. Certe, ekzistas honestaj studentoj, ne malinteligentaj, kiuj meritas subtenandon. Al tiuj neniu profesoro domaĝos sian tempon kaj penon. Sed distingi inter honestuloi cae crescanta nombro de la malhonestuloi pli cae pli malfacilas. Cae effectiva oni ne raitas tiel distingi. Finfine, attentigas la professoroi tiom apogi cae protecti ne halpas al tiui kiui exter la universitata shirmeio, devos iam alfronti cae venci siae neurozoin realain au nerealain, scribis Paul Gabbins.
Eble tio estas la resulto de la nuna educado, che oni volas che la infanoi havu neniun streson, cae oni vere protectas ilin de cio, che ciam ni esis iunai, ni devis mem fari multon, cium la infano nun ne plu faras.
Nun tempe la studento en la cela radio stazio havis la curso circa 6 semajnojn. Ni kaj vi faris por 6 monatoj.
Ado, tio estas alia afero, tio signifas ke ni estas malrapidaj. Do nun pri io tute alia legado de la biblio konsilas Leif Nordenstern legi la Biblion dum unu jaro. Tio aperas en literatura foiro numero 276. Neniu alia libro, li diris, same multe influis la occidentan socion kiel la Biblio. Je la noviaro 2011-2012, la tuta Biblio estis tradukita al 269 lingvoj. La Nova Testamento, au alia parto de la Biblio, estis tradukitai al 2500 pliai lingvoi. Tio signifas che la Biblio tute, au parte, estas tradukita al prescau 3000 el la eble 6500 existantai lingvoi de la mondo. La Biblio trovigas en multegai heimoi. Multai versioi de la Biblio anco estas publicigitai en interreto. Sed, verdire, ĉu vi legis la Biblion? Multai eble hesitas legi la Biblion, ĉar ili opinias ke ĝi estas dikega, malfacile komprenebla libro, kaj ke estas temporaba afero legi ĝin. Ordinara Biblio konsistas el ĉirkaŭ 3 milionoj da literoj, su 1500 pagioi. Oni besonas circa 15 horoin po legi la tuton. Se oni legas unu horon ciu semaine, oni tralegas la tuton dum unu jaro. Same, se oni legas 4 chapitroin en ciu tago. Kial do legi la Biblion? Existas plurai kialoi. Ni jam mensis ke neniu alia libro same multe influis la occidentan socion kiel la Biblio. Generale, desiro pri edukitezo aŭ erudicio do povas esti unu kialo. Kompreneble kredo, por kelkaj homoj estas la ĉefa kialo. Eĉ malcredanto tamen povas havi utilon legi libron kiu estas grava por aliaj homoj de la socio. Sed ekzistas ankaŭ aliaj kialoj. Oni povas legi la Biblion, ĉar ĝia lingvaĵo estas interesa. Multaj el la tradukoj estas tre ege zorge faritaj. La sveda poeto kaj Nobel-premiito pri literaturo Thomas Tranströmer, exemple active partoprenis en la sveda traduco Bibel 2000, precipe pri la traducoi de la psalmoi cun bonega risulto. Anco la Esperanta Biblio fortege influis la lingvon. Tiel grava estas tiu influo che en plena illustrita vortaro de Esperanto kai en ties novai eldonoi, vortoi kai citajoi en la Esperanta Biblio estas markitaj per Xo, po citajoi en la Hebrea Biblio, la Malnova Testamento, kai per No, po la Nova Testamento. La citajoi venas en la Sankta Biblio, kiu en 1926 aperis en Esperanto, kai de kiu dum 20 jaroj 20,000 ekzempleroj estis venditaj. Alia kialo estas eviti ne fruktedonan disputadon pri kio estas vera en la Biblio kaj kio ne. Ĉu vi akceptas la defion? Legi la Biblion dum unu jaro? Mi akceptis ĝin. Kiam mi skribas tion ĉi en julio, mi legis iom pli ol la duono laŭ la plano. Mi povis ripeti multajn rakontojn kiujn mi iam aŭdis, sed poste forgesis. Mi provis memorigi esprimplemajn dirmanieron, kiujn mi retrovis, kaj mi ekkonis multajn el la bibliaj personoj. Do, tion skribis Lev Nordenstrom. Do, ĉu ni akceptu la defion?
Yes, yes. Do, mi legis la biblio en unu jaro.
Nur unu foje?
Ja, nur unu foje, sed mi legis jam kvin foje, sed unu foje mi bezonis kvin jaron.
Ah.
Ka unu foje, unu jaro. Exakte dek du monaton.
Ah, do.
En la angla, germana, ka esperanta lingvo.
Kaj ĉu vi trovis diferencojn inter la diversaj versioj?
Ja, ili elprenis la kelkajn frazojn.
Jes, ĉar la problemo estas ke ni havas nur tradukon. Do estas malfacile ĉu ci ekzakte ĉu tion kion oni legas vere estas konforma al la originalo.
Mia biblio, Esperanta biblio, skribis de Ludovic Zamenhof.
Yes.
Li tradukis.
Yes, yes, sed laŭ lia kompreno.
Yes.
Same kiel la aliaj homoj. Do, nun ni vojaĝu ankoraŭ foje kun vi, Carlo, ĉu ne?
Yeah. Nun pri projekto Sopan en stereo aligis milojn da vojaĝantoj. Ekde de la jaro 2007, kiam komencis realigo de projekto Sopan en federacia lando Stirio. Plimultiĝis sur fervojoj en ĉirkaŭaĵo de Graz vojaĝantoj je pli ol 50%. La sistemo kunligis oferton de fervojo ÖBB, kiu signifas Aŭstria fervojo, kaj regionaj privataj trafikistoj en unu egan trafikan koncepton. Parto estas iom post ioma modernigo de infrastrukturo, renovigo de veturilaro kaj plimultigo de trajnofertoj, kio vidiĝas en malpli longaj intervaloj. La trenaro Sopan ĉiutage estas uzata de pli ol 40,000 da vojaĝantoj kaj pluaj 15,000 uzas regionan linion en Stirio. La plej sukcesa estas linio So Spielfeldstrasse Graz kun 100% pli kresko en nombro de vojaĝantoj. Ĉiun tagon uzas ĝin 12,000 homoj. scribis indirecto Mišek.
Yes, do nun tempe compreneble estas pli bone uzi publica in transportoin ol sia propra automobilo. Yeah. Kai bedaurinde ĉi tie estas malfacile fari tion.
Yes, la trafiko estas tre malfacile.
Yes, sed ankaŭ uzi publica in transportoin je kelkaj horoj dum la tago estas bone, sed frue matene aŭ malfrue vespere estas ne tiom facile, kvankam oni aldonas busojn kaj trajnojn por la nokto.
Jes, speciale kiam iam estas nokto kaj pluvas, estas terura.
Do, Carlo, ĉu vi scias kio signifas tio so antaŭ ban, ĉar ban
kompreneble estas estas stereo.
Ah, estas so por
yes,
por la loko.
Yes,
ĉar ban en la germana signifas yes, la estas la trajno, ĉu ne?
Trajno, yes.
Yes, Bahnhof, la stacidomo.
Mi mem ili ne klarigas pri tio, sed mi mem pensas estas stereo.
Ah, do.
Stereo estas pa. Austria fervojo.
Yeah. Do per tio ni preskaŭ atingis la finon de nia elsendo. Se vi volas reagi al ĝi, eblas sendi mesaĝon je la adreso 3zozozo Esperanto ĉe gomel.com. Kaj se vi volas reaŭdi la elsendon, vi havas du eblecojn. Au vi iru alla retejo de la radiostazio www.3zozozo.com.au au vi iru alla archivejo kiu estas en la retejo de la Melburna Esperanto Asocio o Societo. La adreso estas www.esperanto.com.au. Do Cisraido de Francisca.
Cisraido de Laszlo.
Cisraido de Calon.
Compreneble por mi estos postiom da tempo, char vizias que ocasos la tri landa congreso
yes.
En Indonesio.
Francisca, mi desiras al vi bonan voyagion can felician ferion en Indonesio.
Yes, excepte que mi dubas que tio estos ferio. Ciam oni instruas, ne estas ferio, ĉu?
Ah, yes. Well, vi ŝatas instrui la junaj homoj, ĉu ne?
Oh, yes, kompreneble.
Do, ke mi ŝatas diri al vi, Dio vin penu.
Kaj vi, ĉu vi aŭdis nia aŭskultantoj?
Yes.
Do, la lasta canto estos en la compact disco Hip Hopa Compilo, kai gia titolo estas Jimini la Crido de Platano kai Guillaume Amride.
Varma veki dziełdzita z wizadzio, tra fenestre nocta z pejzadzio, perdas mian vivon sia cia laboro, verkis revoj di artist aktoro, veki arrestas en ciuroro mi, ciu deprima au simpla lobotomi, ne povas, ne eblas, ne estas temp, ci tombe estos do mia printemp, vidis min aspektis kiel mia avo, mar ofte vidis sin con sia seraron, interesis min surfac ne en havo, denas cis mort estas linearo, Zorgoj pri detal viviras al mar, okuloj bluaĉis ultramar, unuatage, en la lastaj tagoj kiel boato, sur tumultaj lagoj.
Vivu plaza hodila,
plaza
estus la fina tag,
estus la fina tag,
lernu balzaŭ
la
vi,
estus sen fina
lastaj.
Nocto mese, mi trinquis iom da lact, se vivo teatra si en dua act, tiom vanas vivo de calculo, kial plendu mesclas a blanculo, se vent blovas cae tem suficias, se ciu congruas al viv dedicias, tio povus esti simple sed facte ne, destino captas min rete kiel arane, ciu comencigis per unua pas.